assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Jizzaxda paynet do'konlarining buzilishi tadbirkorlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Toshkentliklarga garajlarni buzish uchun 2 kunlik muhlat berildi. Fransiya prezidenti saylovida Putin g'alaba qozonishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Olmazor tumani hokimi Bahodir G'oyibnazarov egallab turgan lavozimidan bo'shatilgan. G'oyibnazarov bilan birga tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va prokurori ham lavozimini tark etgan. Ular o'rniga kim tayinlangani hozircha ma'lum emas. Ushbu lavozim o'zgarishlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning juma kuni Olmazor tumaniga tashrifidan so'ng amalga oshdi. Tashrif davomida Mirziyoyev tuman rahbariyatini qattiq tanqid qilgan. Bundan avval Toshkentning Chilonzor, Yashnobod, Sirg'ali, Uchtepa tumanlari rahbarlari ham Mirziyoyev tashrifidan so'ng bo'shatilgan edi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi nomi o'zgartirilib, uni o'rnida ekologiya va tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tashkil etildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonga muvofiq yangi qo'mita mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof muhitni muhofaza qilish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi qadim daraxtlar kesilishi bilan bog'liq janjal markazida bo'lib kelgan. Faollar aynan shu qo'mita ruxsati bilan daraxtlar kesilganini iddao qilishgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan oy hukumat majlisida shu tashkilot rahbarini qattiq tanqid qilgan va keyinchalik lavozimi bo'shatgan edi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, mamlakat shimolidagi Mazori Sharif shahri yaqinida Taliban jangarilari afg'on armiyasiga qilgan hujumi oqibatida kamida 130 odam halok bo'lgan. Juma kungi hujum qurbonlarining asosiy qismi hukumat askarlari bo'lgan. Afg'on armiyasi mulozimining ozodlikka ishchi askarlarga hujum ular juma namozdan chiqayotgan va oshxonadan qaytayotgan paytda amalga oshirilgan. Rasmiylar qurbonlar soni yana ham oshishi mumkinligini aytmoqda. Juma kungi otishmada kamida 10 nafar Taliban jangarisi o'ldirilgan, bir hujumchi asirga olingan demoqda afg'on rasmiylari. Afg'on mulozimlariga ko'ra, Taliban jangarilari hukumat askarlarining libosini kiyib olgan va shu bilan to'g'ri nazorat o'tish nuqtasigacha yetganlar va nazorat o'tish nuqtasiga yetishlari bilan hujum boshlaganlar. Yakshanba kuni Fransiyada o'tadigan prezidentlik saylovida 11 ta nomzod qatnashadi. Lekin prezidentlik uchun asosiy kurash 4 ta nomzod orasida bo'lishi kutilyapti. Nomzodlardan birontasi 50% dan ko'p ovoz qozonmasligi hozirdan ayon bo'lmoqda. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, prezidentlik saylovi g'olibi 7 may kuni o'tkaziladigan qayta saylovda ma'lum bo'lishi mumkin. Fransiyada o'tkazilgan so'rov natijasiga ko'ra, ultramillatchi Milliy front partiyasi yetakchisi Marine Le Pen poygada yetakchilik qilmoqda. Markazchi Emmanuel Macron esa 2 o'rinda, o'ng markazchi François Fillon va so'lchi Jean-Luc Mélenchonlar ham saylovda g'oliblik uchun kurash olib bormoqda. Fransiyaning urushdan keyingi tarixida 1 marta saylovda amaldagi prezident qatnashmaydi. Prezident Fransua Olland reytingi pastligi va saylovchilarning yetarli dastagini qozona olmasligi borasidagi bashoratlar bunga asosiy sabab bo'lgani aytilmoqda. AQShning Seattle shahri sudi rossiyalik xaker Roman Seleznyovni 27 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Rossiyadagi Liberal Demokratik partiyadan Davlat Dumasiga deputat etib saylangan Valeriy Seleznyovning o'g'li AQShda kredit karta nomerlarini o'g'irlab, ularni qora bozorda sotganlikda aybli deb topildi. AQSh prokuraturasiga ko'ra, Seleznyov bu qilmishi bilan Qo'shma Shtatlar moliya tizimlariga 170 million dollarlik zarar yetkazgan. Sudlanuvchi AQSh qonunchiligini hurmat qilishi, lekin hakam adolatsiz hukm chiqarganini aytgan. Rossiyaning AQShdagi elchixonasi esa Seleznyovga nisbatan hukm yuzasidan arz qilajagini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax shahri markazidagi ko'k bozor atrofidagi paynat va uyali telefon do'konlari buzilayotgani shu do'kon evaziga kun ko'rib kelgan tadbirkorlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tadbirkorlarning aytishicha rasmiylar do'konlar buzilishi haqida oldindan xabar berishmagan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlardan biri do'konlar oldindan ogohlantirilmasdan buzilayotgani ularni ancha noqulay ahvolga solib qo'yganini aytdi. Shavkat Mirziyoyev keladi. Butkalar tez-tez olinishi kerak. Bozor oldidagi yo'l ochilishi kerak, deyishdi. Hokimiyatdagilar. Hozir ko'k bozor atrofida butka bo'lsa olinyapti, dedi. Ismi sir qolishni istagan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlikka shikoyat qilgan boshqa bir jizzaxlik esa, shu ko'k bozor hududida meni ham butkam bor edi. Oldirib tashlashdi. Islom Karimov nomi berilgan ko'chalardagi 20 dan ortiq do'konlar olinmayapti. Shahar hududida butka qo'yish mumkin emas ekan, nima uchun hammaga barobar ishlamaydi bu tartib, deb yozdi. Ozodlik tadbirkorlarining bu shikoyati yuzasidan Jizzax shahar hokimligining kapital qurilish va obodonlashtirish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Paynet do'konlari yuqoridan tasdiqlangan gen plan asosida buzilayotganini aytdi. Toshkentda loyihalashtirish instituti va shaharsozlik instituti tasdiqlagan Jizzax shahrini 2030 yilgacha rekonstruksiya qilish gen plan asosida shahar qiyofasiga xalaqit beruvchi barcha imoratlar buziladi. Ko'k bozor atrofidagi do'konlar shuning uchun buzilyapti. U yerdagi do'kon egalariga Ulug'bek mahallasidan yer ajratib beriladi, dedi hokimlik mulozimi. Lekin jizzaxlik tadbirkorlar hokimiyatdan ko'k bozor yonidan joy berishini talab qilmoqdalar. Jizzax hokimligi mulozimi esa tadbirkorlar bozordagi rastalarni ijaraga olib bo'lsa ham o'z tadbirkorlik faoliyatlarini davom ettirishi va ularga hech kim to'sqinlik qilmayotganini aytishmoqda. Jizzaxda rekonstruksiya ishlari shahar markazidagi ko'k bozor hududidan boshlangan. Hokimiyat kelajakda shahar qiyofasiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan shaharning boshqa qismidagi do'konlar ham buzilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Yakkasaroy tumanida barcha temir garajlar eshigida ularning egalarini 2 kun ichida garajlarni buzib, joyini bo'shatib qo'yishlari haqidagi ogohlantiruv xatlari paydo bo'ldi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda avtostoyanklar qurilishiga mas'ul idora hamda mahalla qo'mitasi nomidan 21 aprel sanasi bilan yozilgan ogohlantiruv xatida barcha garajlar 2 kun ichida buzilishi talab bajarilmasa, hokimlik ularni kuch bilan buzib, xarajatlarini ham garaj egalaridan undirib olishi mumkinligi aytilgan. Yakkasaroy tumani hokimiyati mulozimlariga ko'ra temir